Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej relácii Je to na tebe. Moje meno je Igor Michal a dnes je so mnou v štúdiu moja kamarátka Lenka Čelková. Ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
Ešte raz, ahoj.
Ahoj.
Lenka Čelková. Lenku som ja spoznal, nie je to tak dávno, nejaké 2 mesiace dozadu, keď sme s mojou ženou Maťou rozbiehali jeden projekt, respektíve plánovali, a náš jeden dobrý kamarát nám poradil, že zavolajte túto ženu, toto dievča. Ona je taká veľmi šikovná, má veľa vecí rozbehnutých, bude vám v tom vedieť pomôcť, bude vám vedieť vás nejako nasmerovať. Takže tak som ťa ja spoznal a na prvom stretnutí, čo mňa osobne zaujalo, je to, že jednak tá tvoja energia, ako si do toho všetkého vstúpila, ako si všetko začala riešiť a tak. A potom vlastne to, že ďalej, ako som ťa vlastne spoznával, som zistil, že si mladý človek, ktorý je nedávno po škole a že si vstúpila do toho sveta, tak, že si začala robiť na svojich veciach, na svojich projektoch a v podstate si to robíš tak, ako chceš, aspoň sa mi teda zdá. Aká bola teda tvoja nejaká taká história? Predpokladám, že po základnej škole si chodila na Gimpel?
Áno, áno.
Ozaj, ty si odkiaľ vlastne pôvodne?
Ja som pôvodne z Prešova.
Áno.
A tam som chodila na základnú školu, aj na gymnázium.
Uh-huh.
A čisto taká bežná dobrá žiačka, samozrejme zo základnej školy na gymnázium, samé jednotky. Mala som rada slovenčinu a matematiku.
Uh-huh.
Úplne taká klasika. A nevedela som vlastne, čo za sebou po tom gymnáziu, tak akože úplne logický krok bol ísť na vysokú školu. A určite ísť preč z Prešova, to nám vlastne vtlkali už naši učitelia, aby sme šli čo najďalej. A aj náhodou, teda už teraz neverím v náhody, ale dostala som sa do Banskej Bystrice na vysokú školu ekonomickú, kde som študovala ekonomiku a manažment podniku.
Uh-huh.
A potom ďalej marketing. No.
Tú školu, ešte prepáč, že ťa prerušujem, tú školu si si vybrala tak, že na Gimpli si už vedela, že áno, toto je ten smer, alebo to bol taký výber, že ako sa to zvykne, no čo by asi také bolo najlepšie? Mala si to už jasné, alebo nie?
Ja som to vôbec nemala jasné. Mala to jasné moja pani učiteľka nemčiny, ktorá ma Aha. videla ako top manažérku v Nemecku. Ona ma vždy videla ako top manažérku. A ja som si popravde ekonomicku vybrala práve kvôli tomu, že je to tak široký záber, že som v to dúfala, že si vlastne ešte niečo nájdem počas tej školy, čo by ma bavilo, alebo v čom by som sa našla. Takže Aha. bolo to také menšie zlo, by sa dalo nazvať.
Jasné. Čiže už počas školy ty si niečo robila ohľadne tohto? Čo robíš teraz, povedzme?
Nie, počas gymnázia nie. Ja.
Uh-huh. Dobre, čiže tu si bola v Banskej Bystrici, bola si tu nejaký čas, predpokladám, na internáte, a po škole sa stalo to, že si tu ostala. Tak ako to bolo? Mala si nejaké také ponuky, alebo čo ťa vlastne zviedlo k tomu, že si tu ostala, že si nešla domov?
Zviedol ma môj manžel. Taký zlom v škole, alebo teda v tom, prečo som vyštudovala, ale počas štúdia som už začala podnikať a robiť online marketing, bol práve kvôli Peťovi Čelkovi, ktorý mi ukázal veľa online marketingu. A vlastne Ja som už počas školy akože brigádovala, chodila som také klasiky tuto do Teska na Zvolenskej, ale aj také rôzne iné zaujímavé veci. A bola som aj v banke na call centre. Uh-huh. To je pre ekonomov taká povinná jazda tu v Banskej Bystrici. A skúšala som teda rôzne brigády a práce, pri ničom som dlho nevydržala. A potom som našla vlastne ten online marketing, ktorý ma veľmi zaujal. Som sa ho rada učila a už to šlo ruka v ruke s tým, že vlastne som pracovala pre klientov, čiže tá ponuka tam nebola taká, že som tu kvôli firme, ale som tu kvôli životu, kvôli tomu, že sa mi tu páči.
Uh-huh. A to vlastne rozhodnutie, ty keď si skončila školu, tak si hneď šla vlastne akoby na vlastnú nohu, ako sa hovorí. Čiže šla si do nejakej živnosti, alebo to bolo chvíľku len také, že si to robila ako pomimo na nejaké dohody, alebo hneď si do toho skočila ako naplno?
Ja som začala už v treťom ročníku na vysokej škole, uh-huh. Takže nebolo to také, že počkám, doštudujem, počkám tie povinné 2-3 mesiace a potom si niečo nájdem. Ale nejako sa to vyvíjalo už počas môjho štúdia, že som vlastne pomáhala kade-tade. Najprv, keď som sa chcela naučiť veci, tak som pomáhala známym zadarmo dávať nejaké posty na Facebook, písať články, potom mi za to začali aj platiť. Tak potom som si povedala, že by bolo dobre mať aj vlastnú živnosť.
Uh-huh.
A to je celkom fajn pre študentov, že majú zlepšené podmienky v rámci odvodov. No a už som nechcela ani veľmi študovať inžinierské štúdium, priznám sa, lebo už v tom čase som mala viacej práce ako školy, ale nejako tak, aby som to už proste dokončila, tak som si spravila aj inžiniera v tom marketingu, ale v princípe som už vlastne pracovala viac ako 2 roky už počas školy na tých projektoch.
Super, takže dali sme si také stručné tvoje CVčko. Veľmi také ako zrýchlene povedané. Čím sme sa vlastne dostali k tomu, že čo vlastne robíš teraz, alebo čo je tvoje také životné poslanie? A to je vlastne akoby aj jeden z dôvodov, prečo sme sa my stretli. Takže keby si to mohla akoby tak nejako stručne popísať, že čomu sa venuješ, na akých projektoch, čo z toho ťa baví viacej, čo z toho ťa baví menej a tak.
No tento január 2019 je zaujímavý, lebo sa toho teraz veľa mení u mňa, ale v princípe pracujem stále v online marketingu, veľmi ma to baví pomáhať projektom jednak zarábať viac vďaka platenej reklame na Facebooku, ktorú ja konkrétne nastavujem. Jednak sa akože rozvíjať ďalej, dostať sa do povedomia a nejakým spôsobom šíriť tie dobré myšlienky, s ktorými sa stotožňujem. Čiže zatiaľ to úplne nie je cez môj vlastný projekt rozbehnutý, uh-huh. Ten je ešte trošku na pozadí, ale skôr sa realizujem cez iné projekty.
Takže stručne povedané, no moja generácia napríklad, keď sme boli na vysokej škole, tak veľmi sme počítače ešte ani nejako, nie že nepotrebovali, ale bolo to také, no proste internet začínal, hej, alebo bolo taký v plienkach, dá sa povedať, jedna alebo dve učebne boli na škole, ale nejako sme to neintegrovali proste do toho života, ono je marketing, alebo webové stránky, to málo kto vtedy ešte mal, takže ja som to až tak nezachytil, čiže čo znamená, že ty už na vysokej škole si začala ako keby pomáhať webovým projektom, alebo nejakým platformám dosahovať akoby väčší predaj, väčšiu návštevnosť. To je vlastne to, čo robíš?
Áno. V princípe, ja som v škole narazila na takú tvrdú realitu, že som prišla do prvého ročníka na gymnáziu a prvý týždeň nám povedala učiteľka, že vygooglite si to a druhý pojem, že spravte mi prezentáciu. Tak uh-huh. Som prišla domov, povedala som mamke, že potrebujem počítač a potrebujeme internet a rýchlo, lebo mám domáce úlohy na internete. To bola taká úplná novinka vtedy pre mňa. A v princípe na vysokej škole to už bolo úplne bežné. A ja teda, áno, momentálne sa snažím vlastne webovým stránkam zabezpečiť návštevnosť, či už platenú alebo neplatenú, tak aby dosahovali tie svoje ciele. Či už je to, ja neviem, čítanosť nejakých článkov, registrácie na teraz obľúbené živé vysielania alebo webináre, ktoré sú online a prípadne predaje kurzov alebo veci, ktoré majú online už nahodené.
Uh-huh. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, že ty po škole, alebo teda ešte počas školy, keď si už začal robiť vlastne túto robotu, rozmýšľal si nad tým aj, že sa niekde zamestnáš, alebo si to mal už jasné, že nie, ja si budem sama na svojom.
Ja som minulý rok bola 3 mesiace zamestnaná, teda, ak sa to dá tak nazvať, tak som chvíľu mala kvázi svoju vlastnú podnikateľskú krízu, že či to teda nie je lepšie ísť sa niekde zamestnať, mať stabilný pracovný čas a stravné lístky a preplatenú dovolenku. Takže som sa na 3 mesiace zamestnala v jednej banskobystrickej firme. Ale v podstate u mňa bol najväčší problém práve to, že som si nemohla robiť svoje a že tá pracovná doba a to dochádzanie, celé to bolo také zväzujúce pre mňa. Takže už to nebudem skúšať.
Uh-huh. Som si všimol, že vy mladí máte akoby tak automaticky, že už sa vám veľmi nedá ísť úplne do toho systému. To už som u viacerých ľudí zažil. Napríklad naša generácia ešte bola taká, že bolo to také samozrejme, že tú školu robia ľudia, alebo naši rodičia mali takú predstavu, že mať dobrú školu, aby bolo dobré zamestnanie, aby bol dobrý pravidelný plát a tie istoty a to všetko. A my teraz ako keby, alebo ja, aby som nezovšeobecňoval, vlastne dostávam sa do štádia, že začínam vlastne pracovať na tom, že tiež nechcem byť akoby zamestnaný a robiť na niekoho iného cieľoch, budovať v nejakej firme niečo, ale chcem robiť ako keby na sebe, na svojich cieľoch, keď je to ťažké ako ten prechod. A vy mladí to máte také automatické, že už vás to tam ako ani nepustilo, by som povedal. I napriek tomu, že tiež si prišla klasickým akoby školstvom a výchovou, predpokladám. Mm-hmm. Vnímaš ty, alebo teda, keď si spomenieš na nejaké svoje detstvo, alebo to, ako si vyrastala. Ja totiž to, čo sa pýtam, že ja mám také podozrenie, že niekto buď z tvojich rodičov, alebo z nejakých dospelých, ktorí boli pri tebe, zapálili taký ohienok alebo spôsobili niečo, že to máš tak akoby automaticky. Máš ty niečo také, že buď mama, alebo otec, alebo starý otec, alebo stará mama, alebo niekto ti tú slobodu ako keby, možno, že ani nejako vedomenie podporili a vybudovali v tebe?
Rozmýšľala som nad tým a fakt úprimne neviem povedať. V podstate ja som bola vychovaná to ešte klasickou stratégiou alebo metódou, že sa mám dobre učiť, nájsť si zamestnanie, nájsť dobrého manžela, mať byt, rodinu a ísť potom na dôchodok. A možno by som to priradila k tomu, že mám 3 mladšie sestry a v podstate som bola zvyknutá nejako preberať zodpovednosť, rozdeľovať úlohy doma a aj v podstate akože byť ten výkonný riaditeľ u nás doma, čo mamka povie a kým sa vráti z práce, tak musí byť urobené. Takže možno preto. A môj ocko je stolár a je taký, by som povedala, že vie urobiť všetko z dreva, čo ho napadne a čo napadne mojej mamke. Takže on je taký kutil domáci a ho bavia nové veci a objavuje, ale nejako vôbec teraz neviem ani jednu situáciu, že by to nejako na nás prenášal, že by nás k tomu učil. Fakt si to nepamätám.
To mám také podozrenie, že to asi nebude situácia, skôr je to, že to dieťa to ako keby len vidí. Že ak ten ocino vlastne si išiel v tom nejakom svojom hobby a ja si to tiež napríklad pamätám zo svojho detstva, že môj starý otec sa zavrel do tej drvárskej dielničky a si tam strúžujkal. A nepamätám si čo, mal som 7-8 rokov, ale pamätám si to, že to jeho ako keby nastavenie pri tom, že ho to bavilo, že to tam skúšal, otáčal. A možno, že toto je tiež ako keby dôležité, aby deti alebo dieťa zažilo niekoho takéhoto, že ho to stretne. Ani ho to nemusí nikto učiť. Chcem sa spýtať, máš teraz, alebo mal si, keď si začínala s tým, nejaký taký akoby strach, že ako to bude, či sa uživíš, či budeš mať zákazky, alebo ty si do toho išla tak automaticky plynule zo školy, že niečo mám a vybudujem niečo.
Ja som ešte mala brigádu v banke, keď už som robila online marketing, skoro možno aj viac ako pol roka, teraz si to už presne nepamätám. Ja som nevedela pustiť ako keby tú istotu toho pravidelného príjmu 3,50 na hodinu. A boli tam veľké strachy, samozrejme, veď my sme boli s mojim manželom spolu 3 mesiace alebo 4 a on, že ide zo zamestnania, akože dáva výpoveď a ide podnikať. Ja, že dobre, tak choď. A nevideli sme, čo bude, ako bude. Ja som bola v podstate, som končila druhý ročník na vysokej škole a on dal výpoveď po 4 mesiacoch zamestnaní, že ide teda podnikať. No a bolo to také všelijaké zábavné a zaujímavé. Ale
bola tam nejaká taká kríza? ja môžem ako tiež zo svojej skúsenosti hovoriť. Teraz mám tiež také obdobie, že je robota chvíľu, chvíľu nie je, že niekde sa zamestnať, nezamestnať z tých ako keby mojich projektov alebo z toho, čo by som chcel v živote robiť, čo ma naplňa, ešte netečú tie peniažky tak, ako keby mali, že čo teraz s tým. Čiže vy ste mali také, že bola nejaká kríza, ako ste to prežívali, či ste zvyšili aktivitu, alebo ako ste to vlastne dávali?
Bola tam jedna taká, nie že kríza, vtedy to bol vlastne začiatok, my sme to videli ako krízu, lebo v podstate po tom druhom ročníku som ja bola pracovať v Nemecku, aby som zarobila vlastne viacej aj na nájom, lebo už som nedostala intrak, tak sme potrebovali byt prenajať. A jednoducho som sa vrátila z Nemecka, pár mesiacov sme žili z tých peňazí obaja, aj z nejakých jeho úspor a prišiel proste ten mesiac, myslím, že to bol prelom novembra a decembra, kedy proste sme už že fakt nič nemali a žiadnych klientov sme nemali a bolo tam mojich nejakých 150 eur z banky, ktoré sme mali a vtedy to bola ako keby búrka pred nejakým krásnym dňom, lebo v podstate tam sa to kvázi zlomilo. A vtedy sme vlastne získali takých prvých väčších klientov, aj pravidelných, a mohli sme začať akože už budovať reálne niečo.
Dobre, dáme si pesničku. Máme taký vstup teda do tejto celej problematiky a po pesničke to trošku viac rozoberieme.
Dobre.
Mám dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Ak túžiš lietať, riskuj pád. Veď vždy je tu niekto, kto ťa má. nezabúdaj, že v tom nie si sám.
Vitajte späť. Relácia Je to na tebe, môj hosť Lenka Čelková, online marketér. Ak som to dobre povedal.
Áno, áno.
Človek, ktorý robí v online marketingu. My sme sa dostali k tomu, že vlastne už počas školy si začala budovať tú kariéru. Vy ste už boli, ma napadla taká otázka, manželia vlastne počas vysokej školy.
Áno.
Áno. To je také výnimočné, obyčajne. Z mojej skúsenosti je to také, že na tej vysokej škole sa dievčatá, aj teda chlapci, ako keby si potrebujú prejsť všetkými tými, a keď skončia školu, tak sa vrátia k tým svojim partnerom doma a potom sa obyčajne, že si ich vezmú alebo niečo spravia. Takže vy ste to mali také výnimočné, he? Že ste sa už počas školy... Prečo ste sa vlastne brali počas školy?
Ja neviem. Je to taký tiež zaujímavý príbeh, lebo my sme v podstate počas školy bývali spolu, lebo som nedostala ten intrák.
Aha.
A Peťo už nebol na škole. Takže vlastne sme potrebovali vyriešiť bývanie. A logický krok bolo, že teda budeme bývať spolu, aj keď sme vtedy boli asi 5 mesiacov sme možno vtedy spolu chodili, keď sme sa spoločne nasťahovali. Takže prvý mesiac bol na zabitie a potom sme si zvykli. A tá svadba bola veľmi zaujímavá, lebo môj manžel má dve sestry, jednovaječné dvojičky. A tie sa dohodli v jeden deň, že sa budú vydávať. Mm. A my vlastne sme sa k ním pridali, čiže my sme sa vlastne ako keby tri páry zobrali spoločne.
To veľmi zaujímavá situácia.
Áno. Áno, ale rozhodli sme sa to uskutočniť vlastne 2 týždne pred tým slovenským obradom, lebo jedna si brala Nemca.
Uh-huh.
A na nemeckom obrade vlastne po chvíľke emócií som sa spýtala mojho manžela, že či sa teda nezoberieme aj my s nimi. A on súhlasil. Tak sme vybavili papiere veľmi romanticky a teda sme sa pridali. Bolo to svadba za 2 týždne.
Pekné. Takže v podstate s odvahou, úplne s ľahkosťou, tak ako do podnikania si vstúpila aj do manželstva. Chcel som sa spýtať jednu vec. Ja online marketing, no ako som sa ja stretol s online marketingom, je to, že v posledné 2 roky, alebo povedzme posledný rok, rok 2018 som mal taký, že viacej som sa začal zaoberať sebarozvojovými témami. Začal som sa zaoberať, čo sa deje vo mne, prečo sa to deje, čo mi bráni, ja neviem, povedzme, zarábať viacej, čo mi bráni venovať sa iba tomu, čo ma naozaj baví. Ako to vlastne celé je? A s touto súvislosťou som sa dostal k viacerým akoby mentorom alebo kaučom. Skôr to boli mentori ako kauči, cez ktorých som pozoroval určitú štruktúru tých ich webových projektov. Že sa mi to ako keby stále opakovalo. A pre mňa, možno je to také divné, ale pre mňa práve tento rok, vlanejší 2018, bol ten, kedy som to ako keby spoznal. A potom som zisťoval, že čo to vlastne je, že ten mechanizmus ako keby je podobný, že stránka, niečo zadarmo, e-book, hej, a že tie kroky ako keby opakujú viac menej všetci, akurát samozrejme s iným obsahom. Mm-hmm. A tak som sa vlastne dostal k tomu, že áno, je to niečo, čo je ako keby zabehané, ten systém toho vlastne online marketingu. A chcem sa spýtať, vy ste to mali vlastne... alebo to máte aj dodnes tak, že máte spojené tú vašu prácu online marketingu aj s nejakým projektom vlastne vášho osobného rozvoja, že idete v nejakých cieľoch, idete v nejakom, ja neviem, povedzme, pozitívnom myslení, máte niečo nastavené, alebo to berete čiste ako keby technicky, že toto je moja práca a robím si to.
Tak to je veľmi dobrá otázka. No, máme to tak nakombinované, už teraz by som povedala. Zoberiem ten hlavný projekt, teraz, s ktorým pracujem. Lebo v podstate, čo ja robím, je tá reklama. A to je špecifická pozícia v rámci jedného projektu. Čiže ja buď môžem prevziať v projekte iba tie reklamy, ako keby externe a nezúčastňujem sa nejakých porád, team buildingov, týchto plánovanie cieľov. To si všetko robí kvázi ten klient sám. Ten webový projekt, dajme tomu. Alebo som proste v týme, teraz momentálne v jednom, a tam si spoločne proste nastavíme víziu projektu, hodnoty projektu, priority. A dalo by sa povedať, že takéto osobnostno-rozvojové veci v podstate. A zároveň je to prepájané s merateľnými cieľmi, lebo v podstate chceme fungovať ako firma. Uh-huh. Čiže ten business plán a tie ciele mesačné sú stále finančné. Ale moje napríklad osobné ciele mesačné sú prejsť a spracovať online kurz v mojej oblasti, aby som sa posunula ja ďalej, alebo aby som zaviedla, neviem, nejakú novú vec jednu v tej danej oblasti, aby sme vlastne inovovali. Takže máme nastavené rôzne ciele, vízie, priority, hodnoty a tak viac menej sa posúvame a je v podstate dosť braný ohľad aj na moje osobné veci.
Uh-huh.
Takže za to som rada, že som v takom projekte.
Čiže z tohto mne osobne vyplýva, alebo teda je to otázka, že vezmeš aj projekt, ktorý úplne tak s tebou by nerezonoval alebo by veľmi finančne akoby atraktívny? Niečo, čo je napríklad...
Teraz si to také neviem predstaviť v podstate.
Tak dajme konkrétne, hej,
no,
že zavolá ti Toyota zajtra.
Mhm.
Alebo teda by sme nejaká automobilka alebo niečo také, čo je úplne ako mimo tvoj obor.
Mm-hmm.
A predstavme si, že v podstate si vlastne, ako, neviem či si, ale že v podstate by si bol človek, ktorý tie auta možno nemusí a vlastne lepšie autobusom a tými kolobežkami, aby sme to tak nezaťažovali. Ale tá Toyota prišla s takou ponukou, že je to fakt ako keby veľmi, veľmi lákavé. Že, či to máš tak, čo by... Neviem, nie je to ani dobré, ani zlé. Ale ako to máš vlastne nastavené? Že či by išli na stranu trošku tie ideály potom a išlo by, zobralo by si to kvôli naplneniu tých základných potrieb, že vytvoríš si nejakú vatu finančnú a tak?
Ako mám to tak v hlave, že ak by prišla ponuka, ktorá sa neodmieta, tak ju zoberiem. A v tomto prípade, ak by to bolo proste taká ponuka, že by som napríklad dostala... dajme tomu, akože výborné finančné ohodnotenie a zároveň pre seba balík času na svoje vlastné projekty, aby som sa im mohla venovať, tak v tom prípade by som to napríklad asi vzala.
Uh-huh.
Lebo akože aj napriek tomu, že hovorím o sebe, že podnikám, tak stále tam vidím to, že hľadám aj nejaké istoty, lebo akože všetko úplne nemôže byť na premenných, že neviem, čo budem robiť zajtra. Stále tam mám nejaké ciele, plánovanie a aj finančné ohodnotenie.
Áno, všetko v okolí nám ako keby nahovára, aspoň mne, teda zo všetkých možných zdrojov, že tá cesta by mala byť asi ako keby opačná. Že najprv má človek niečo, čo ho veľmi baví, robí to len tak a potom tie peniaze nejako len tak prídu. Mnohým ľuďom z môjho okolia, ako nie osobne úplne, ale z ľudí, ktorí sledujem, povedzme, cez videá alebo cez knižky alebo podobne, sú toho ako keby dôkazom, že áno, je to možné tak spraviť.
Mhm.
A potom je skupina akoby ľudí, do ktorých sa momentálne rátam aj ja, že sú ako, asi predpokladám aj ty, že sú tak ako keby na poli. Že nie je možné ako keby so všetkým seknúť a ísť len cez ten koníček, lebo by to vytvorilo veľmi veľký tlak na to a mohol by to ako keby nevýsť. Čiže sú ľudia, že robia nejakú prácu, ktorá ich živí, ktorá im platí účty a popri tom vlastne si budujú niečo svoje, na čo časom povedzme môžu prejsť ako keby úplne plynule. A tiež si myslím, že je doba, ja som ako veľmi taký racionálny človek, aspoň si to o sebe myslím, ale zdá sa mi, že naozaj v tom roku 2012, kedy mali byť tie konce sveta, a vtedy ja som sa tomu veľmi smial, no ja som bol vtedy úplne mimo v 2012, že malo to celé padnúť a tak, že naozaj tam ako keby sa niečo stalo. Ale nestalo sa nič také, že by to bolo vidieť, neprišiel meteorita alebo niečo podobné, ale stalo sa to, že sa ako keby zmenilo to nastavenie. V zmysle toho, že veľmi veľa ľudí prechádza na takú iný pohľad vlastne na svet. Že nie je už potrebné sa nejako keby akoby začleniť do toho systému, ale nájsť si niečo, čo by som ja dal vlastne tomu svetu, to moje, a za to moje potom môže prísť vlastne aj nejaká forma energie vo forme peňazí alebo niečoho, čo ma povedzme bude živiť. No, neviem, čo som tým chcel povedať, ale nevadí. Takže...
Môžem nadviazať, ak môžem teda.
Jasne.
V podstate tie dva prúdy, čo si vymenoval, s obidvoma sa z časti stotožňujem a poznám ich. Cole Newport má dobrú knihu na to, volá sa So Good They Can't Ignore You. V podstate na tú druhú vec, že človek by mal budovať tzv. Vlastný kariérny kapitál, alebo jednoducho vybudovať si nejaký skill, v ktorom je dobrý.
Uh-huh.
A v jednom z jeho výskumov vlastne sa hovorí to, že ľudia, ktorí dlhšie pracovali na nejakej pracovnej pozícii, vykazovali väčšiu úroveň nejakej spokojnosti a šťastia s tou prácou. Čiže jeho záver bol aj to, že človek ako keby sa postupne naučí milovať svoju prácu a že je v podstate depresívne hľadať najprv to, čo ťa baví a potom to robiť, pretože veľa ľudí to teraz nevie nájsť vzhľadom na to, koľko možností máš.
Uh-huh.
Čiže kebyže ja som to mala kvázi tak jednoduchšie, že proste to prišlo a začala som to robiť a nejako som neriešila, že či chcem alebo nechcem a postupne ma to začalo veľmi baviť, tá moja práca. A v podstate k tomu sa prikláňam, že lebo keby som hľadala, čo ma vlastne baví, tak možno by som to doteraz nenašla.
No, ja mám také podozrenie, že ono sa to ani ako keby veľmi nedá hľadať. Ale je to ako keby v nás. Nechcem hovoriť úplne, že naša duša tu s tým prichádza, s tým zámerom, mm-hmm. alebo niečo takéto. Ale mne sa poslednou dobou práve v živote dejú také veci, rôzne také akoby záhadné veci, synchronicity. Dneska nedávno tiež som písal nášmu kamarátovi Stanovi spoločnému. Mm-hmm. Písali sme si. Ja som mal nejakú myšlienku, že by sme spolu niečo vlastne spravili, nejaký rozhovor. Ako som písal tú správu, tak on mi vlastne úplne to isté v tej chvíli odoslal ešte aj na tú istú tému, že by rád nejak nahral nejaký podcast v tejto téme. Tak vtedy mi to tak ako keby došlo, že tá synchronicita a to, s čím tu vlastne my prichádzame, ani nie je potrebné nejako ako keby hľadať nejakými vonkajšími cestami, ale nejako sa k tomu ako keby dopátrať z toho vnútra. Sú určite, každý máme také veci, ktoré proste to cítime, že keď to robíme, že toto je to ono. Hej, že toto má tú šťavu, to nás to baví. A to myslím si, že nie je potrebné ako keby hľadať. Ja mám osobne aspoň taký názor, že napríklad ja keď sa hrám s deťmi v lese, alebo futbal, alebo hocičo iné, alebo niečo robíme, tak to je to ono, že toto ma baví. Hej? A viem, že to by mala byť ako keby moja cesta, ísť tou cestou a snažiť sa okolo toho budovať. Takže myslím si, že je to skôr tak, že je to v nás. Že tu s tým prichádzame a nie je potrebné nejako extra to hľadať, ako keby zvonku, akorát sa k tomu nejako dopátrať. Alebo byť k sebe taký akoby pozornejší. Máme jednu otázku, ktorá znie asi takto, že kde sa ty vidíš o 5 rokov? To je taká fajná otázka tých náborových výberových konania rôznych, že kde sa ty vidíš o 5 rokov? A ešte tá otázka pokračuje, že kde sa ja vidím o 5 rokov?
Aha, tak presne na deň sa o 5 rokov vidím niekde na pláži pri mori, kde je teplo.
Máš tú otázku poslala Maťa, moja žena.
Áno, pozdravujem Maťku.
Máš to teda tak, ako som videl niektorých tých online mentorov, že vlastne to je ten cieľ, že sedí s notebookom na pláži, beží mu tam na pozadí pár takých projektov, odklikne dve veci a zase mu nabehne tých 20 tisíc na účet mesačne. A že toto je to? Že toto je ten vrchol toho ako keby šťastia, že za... Že som, kde chcem, doslova ako chodím si po svete, kde chcem, mám tú slobodu, robím si, kedy chcem a mám dostatok peňazí na to, aby som si pokryl všetko, čo potrebujem.
No, momentálne u mňa o 5 rokov áno. V podstate tá sloboda, ako si spomínal, a potom tá možnosť užívania si života, že fakt nemusím robiť proste od rána do večera, každý jeden deň. Môžem stať voľno, kedy chcem a kde chcem, ísť, kde chcem. Proste také užívanie si života, to cestovanie samozrejme, máme kopec príkladov aspoň z mojich známych a z tejto generácie vypadli z korporátu a išli cestovať s váčikom Južnú, Severnú Ameriku, Áziu, kade tade.
Uh-huh. Je to veľmi, veľmi, veľmi lákavé a ja sa musím priznať, že ja tak trošku závidím, keď vidím ako keby tých mladých ľudí a furt mi príde také do prčic, to už ako keby, že je to ľahké, ja to už nestihnem a nedá sa to, že je to trošku taký ako môj chybný program samozrejme, ale všimol som si, že pre mnoho mladých ľudí v dnešnej dobe je menej dôležité ako keby vybudovať ten to impérium, ako mm-hmm. sme to mali, povedzme my, alebo skôr ešte naši rodičia, tí takí typickí gazdovia, to vidno mm-hmm. u nás aj na dedinách, že má ten statok, pole a potom ešte jedno pole a kravu a ešte jednu kravu a už toho má vlastne toľko, že už má všetko, čo by potreboval, že už viacej nezie a nezie jeho rodina a ešte tam buduje a dokupuje a potom ešte pre deti a tak a už ide v tom vlastne, tak to už nie je tento akoby strach vo vás mladých a skôr je to také, že je dôležitejšie ten zmysel, sa mi zdá, asi aj pre teba. Zmysel toho života, toho naplnenia a tie peniaze ako keby k tomu tak prídu. Či?
Tak.
No a ja, kde sa vidím o 5 rokov? Ja o 5 rokov sa vidím tiež na tej istej pláži.
Budeme spolu na tej istej pláži.
Nie úplne. Vidím sa v prvom rade v takej akoby slobode. Vidím sa v slobode tom, že tiež môžem robiť, kedy chcem. Mám peniaze také, ktoré potrebujem, ktoré nedokážem, povedzme, minúť na bežných výdavkoch za mesiac. A mám dostatok času pre svoju ženu a pre svoje deti. Môžem si zobrať knihu hocikedy, kedy chcem začať čítať. Môžeme sa hocikedy zbaviť a odísť na 2 dní niekde k moru. A môžem byť dostatok času s mojimi deťmi. Takže asi tak, tiež to nemám nejako tak ako, že vybudovať nejaký korporát. Asi tá sloboda je aj pre mňa.
No vidíš.
Taká najdôležitejšia. Dobre, tak si dajme pesničku. Druhú pesničku si tiež vybrala ty. Pamätáš si?
Divošku som vybrala však.
Divošku, mhm.
Prastarých dobách po našej zemi behali s vlkmi divoké ženy. Kde je to miesto, každá z nás tuší, máme ho skryté hlboko v duši. V každej z nás žije vlčica sivá, hoci sa dlho pred nami kryla. Zvoláva sestry, počúvaj ten hlas, nasleduj volanie, to ona volá nás. Ak si chceš zaslúžiť slobodnou ženou, postaviť strachu a vykračiť na cestu, necestu, hoď splnú prachu. Aha, aha. Ak nikdy nezídeš z rovného chodníka, z obavy, že v úštine tmavej zablúdiš, kým budeš poslušná, tvoj cieľ ti uniká. Na miesto vlčice nájdeš naše tú myš. Ha! Tvoje kroky povedú bezpečné vlčie stopy, aj záblesky iskier šedých očí budú ťa sprevádzať vodne v noci, až nájdeš lásku a šťastie v sebe, až spadáš, že zdroj svetla je v tebe. Opustíš staré falošné mýty, pochopíš, že tou vlčicou si ty. Ha, ha! Musíš s vlkmi žiť, musíš si dovoliť vlčicou chvíľu byť na lunu s nimi, byť pravdivou ženou, byť sama sebou, byť pravdivou ženou, byť sama sebou. Dovol si hľadať mimo vychodených ciest, never strachu, že tvoja duša sa stratí, inštinktom divokej ženy, nechaj sa viesť ten vždy. vždy domov ťa vráti. Už stopy tvojich činov budú sledované ženou inou. Pomôžu jej, aby pochopila, že v nej tiež prežila vlčia sila. Dlho sme čakali na túto chvíľu, slobodné ženy opäť v nás ožijú. Divoška sa vracia, doba sa mení, vyliečiť svet prišli vedomé ženy. Chceš zaslúžiť slobodnou ženou byť, musíš sa odvážne postaviť strachu a vykrič na cestu, necestu, hoď splnú prachu. Ak túžiš zvukmi žiť, musíš si dovoliť nočicou chvíľu ľubiť na ľudnú s nimi byť. Byť pravdivou ženou, byť sama sebou, byť pravdivou ženou, byť sama sebou, byť pravdivou ženou.
Tak, vitajte späť. Lenka Čolková, relácia Je to na tebe. Bavíme sa o online marketingu, ale bavíme sa aj o tom, ako začať vlastne robiť to, čo človek chce. Ako sa to vlastne podarilo Lenke po vysokej škole. Je taký návod bol, že robte to, čo vám príde a naučte sa to milovať, tú svoju prácu, aspoň tak som to zhruba pochopil. Ale samozrejme musí tam byť aj trošku ako keby tej vášne a toho, že je to niečo, čo je akoby pre vás. Keby si mala tak ako keby zhrnúť ten, veľmi stručne ten postup, že keď už niekto ako keby našiel tú svoju, tú svoje poslanie, vybudoval si tie svoje skills, tak čo by bolo vlastne ten v dnešnej dobe také to najefektívnejšie, to predanie toho, tej svojej služby alebo toho svojho produktu alebo toho, čo vlastne môže on ponúknuť ľuďom, lebo v to vidím veľkú silu dnešnej doby, že toho silu toho internetu a toho zdieľania, toho online šírenia. Že dneska sa naozaj veľmi ľahko dá, keď človek má niečo, čo je fakt dobré a čo je buď produkt alebo služba, tak dá sa s tým veľmi rýchlo prísť a keď to tých ľudí oslovia, zaujme, tak človek za veľmi krátku dobu vie vybudovať vlastne to svoje, nie imperium, ale to svoje niečo, čo ho môže živiť. Takže aký by bol ten krok? Aj, že mám, už som v niečom dobrý a teraz čo?
Teraz si založíš webovú stránku a napíšeš predajnú stránku k tomu, čo chceš predať. A tým, že predajnú stránku drž vonku a ľudia si to už kúpia alebo objednajú, prihlásia sa ti niektorí, tak potom začneš ten produkt vyrábať. Lebo vlastne ty najprv zistíš, či je dopyt. Až potom vlastne prispôsobíš ponuku.
Ja, to je zaujímavé. My sme to robili naopak. Teda
aj to... A ja som to robila naopak a zistila som, že je to efektívnejšie spraviť to, že to najprv tým ľuďom predáš.
Áno, taký zavedený, ako, taký ako by sedliacký rozum káže alebo nám kázal, že najprv to musí byť. Musíme si to ako byť istí, že je to naozaj to, čo sme chceli, že je to dobré. No a teraz môžeme ísť na ten trh, ako dakedy sa chodila, môžeme to vlastne ponúkať. A to je tiež zaujímavé. Že najprv ako keby, čiže vlastne ty nastavíš akoby myšlienku, cieľ, názov alebo nejakú ideu toho projektu, nejako to dáš do nejakého, alebo ten človek to vlastne dá do nejakej formy, nejakého obalu, pozlátka, vyhodí to vonku a teraz vlastne zisťuje, že aký je dopyt a na základe toho to vlastne vytvorí, hej?
Áno, a je to vlastne výhoda toho online, že vlastne nemusíš mať ten kurz alebo e-book spravený, ale môžeš ho potom, vzhľadom na to, čo ti ľudia píšu, že ešte by tam chceli pridať, alebo že toto napríklad nechcú, tak to vieš veľmi rýchlo upraviť. Je to také veľmi flexibilné na prispôsobenie toho dopytu.
No a keď je vlastne tá predajná stránka, ktorá už vlastne predáva ten produkt, a ja ho nemám, a niekto si ho dneska kúpi, tak ja ho ako vytvorím zajtra?
No, tak je možné, že spravíš napríklad kvázi predpredaj a napíšeš tam, že ten produkt bude dostupný od 1.2. napríklad. alebo ak je to fakt, že e-book, ktorý si predával, alebo niečo menšie, tak ho proste za tých pár dní pripravíš.
Uh-huh. Ako je to s tým, čo som ja častokrát ako keby čítal, a je mi to aj také vlastné, dokonca aj viac ako by bolo zdravé, že najprv 10-krát daj a potom raz zober. Je to také pravidlo toho online marketingu, alebo celkovo vlastne akoby marketingu, že niečo potrebuješ ako keby dať tým ľuďom a potom tí ľudia ti vďačne za to ďalšie, ako keby dajú tú energiu naspäť vo forme peňazí.
Ja som veľký zastanca obsahového marketingu. V podstate je to o tom, že dáš nejakú hodnotu tým ľuďom, pomôžeš, poradíš, či už je to proste článok, video, kľudne aj post na Facebooku, alebo e-book zdarma, tak je to presne o tom, že vlastne my tým ľuďom najprv pomôžeme a potom im ukážeme, že na nejaký väčší problém alebo na nejakú väčšiu potrebu je tu vlastne už niečo, za čo si zaplatia.
Áno, čiže to je taká cesta, ktorá aj mne je celkom blízka, že ako ísť na trh vtedy, alebo ísť ako keby postupne s tým, že ja niečo robím, povedzme, točím nejaké videá, alebo nemusím aj točiť videá, vyrábam pišťalky, vyrábam ich ako svoj koníček, občas nejakú niekomu dám, nejakú dám za málo peňazí, a ako sa v tom vlastne vylepšujem, tak postupne môžem za to pýtať viacej a viacej. Ty si toto, pokiaľ viem, tento celý postup alebo návod, ako to vlastne dostať do praxe, zhrnula aj vo svojom web seminári. Či ten ešte nie je na svete?
Ja mám svoj web seminár, ale ten sa zaoberá témou, čo som robila vlastne predtým, ako pracovať pre klientov. Uh-huh. Mala som takú víziu. Ešte ju mám, ale nedoladila som to, popravde. Že ženy, lebo môj web sa volá Business Baby, že ženy by vlastne mohli pracovať pre klientov ešte predtým, ako začnú nejaký vlastný projekt. Tak som vlastne aj ja fungovala, že u toho klienta som sa viac menej naučila. V mojom prípade používam jeho budget na reklamy, kde mám výsledky a už viem ako keby čo funguje a čo nie. A je to super možnosť, ako si otestovať veci ešte predtým, než ich začnem robiť ja sama. A to som videla ako super vec, že by vlastne rôzne ženy, či už proste tie študentky, ako ja keď som bola, alebo napríklad maminky na materskej, mohli takto začať robiť pre klientov a ten môj web seminár bol o tom.
Takže aj je vlastne.
Aj je vlastne,
a je na tej adrese www.businessbaby.sk?
Áno.
Čiže oni vlastne tým akoby aj sprostredkuješ tu tých klientov, či tam je len ako keby návod, že áno, takto som sa ja učila, takto som to robila a predávaš vlastne to svoje know-how, ako to ti prišlo.
Ja predávam to know-how, že kde si nájsť tých klientov, kde som ich napríklad ja hľadala, a keď som povedala známym podnikateľom o tom, že čo by som chcela urobiť, tak veľa z nich prejavilo nadšenie, čiže akože vedela by som, dajme tomu, sprostredkovať aj nejakú prácu.
To je tiež veľmi zaujímavá, chcel som povedať náhoda, ale to už v podstate ani nie je akoby náhoda, že v prvej relácii, neviem, či si to zachytila, ktorú som vôbec mal, v relácii Je to na tebe, bola Lenka Čejková.
Fakt?
Áno. A ona robí vlastne úplne to isté. Ešte sa skôr aj bola úplne takisto. A ona je vlastne z Čech, ale žije niekde v Španielsku alebo Portugalsku, niekde pri mori proste.
V Egypte,
áno. A tiež začala s tým, že robila ako keby nejakú robotu a potom vlastne začala robiť niečo podobné, že robí taký, spravila online seminár pre ženy, no nie je to úplne ako pre ženy, ale má to tak ako keby ladené, že tú skupinu má skôr zostávanú zo žien. A sprostredkuje vlastne to know-how v oblasti web biznisu a ako sa do toho môže človek zapojiť presne napríklad z materskej, ako sa dá začať, ako sú tie prvé kroky, ako vytvoriť webovú stránku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to celkom zaujímavé, že? No a z toho vlastne máš veľmi dobrý príklad, že to funguje, hej? Lebo jej to vlastne zafungovalo a teraz už majú vlastne spoločný projekt s Jozefom Hangom, kde na kvázi akoby členského vytvoril takú členskú sekciu pre moderných podnikateľov pre tvorbu vlastne svojho biznisu. Mm-hmm. V podstate tiež to, čo robíš ty. Takže vlastne vidíš, že to môže ísť a že to funguje.
Tak super, Lenka. Pozriem
Čelková,
si to.
Lenka, Čelková. Zaujímavé, keby ste robili spolu na niečo, vieš, tie dve mená akoby pod sebou.
Ja som ju, myslím, zachytila, keď som sa chcela presťahovať do Marsa Alam, aby som mohla žiť na pláži.
Aha.
Takže myslím, že je to ona, čo žije v Egypte.
Áno. No ona nebola tu, bolo to len vlastne cez telefón, to sme si dohodli z Čiech, keď bola v Čechách.
Hej.
Takže tak.
Pekne. No vidíš.
Dobre. Ty sa sťahuješ do Prešova.
Áno, no dala som si teraz, že by som chcela prísť na mesiac alebo dva domov a si tak zresetovať hlavu a porozmýšľať, čo ďalej.
Čiže si momentálne... Tvoj biznis je ako keby super v tom, že vlastne môžeš byť, kde chceš, nie? Teoreticky.
Áno, áno. Je to na tom to super, aj je to na tom to najhoršie, lebo vlastne ja sa ráno zobudím a som v práci.
Uh-huh.
A to veľa ľudí, veľa ľuďom sa to páči, kým si to nevyskúšajú, že je tam vlastne veľmi dôležitá tá disciplína, respektíve nejaké ranné rituály, otváracie a uzatváracie napríklad. Lebo častokrát sa mne deje, že ja idem proste z prácou aj spať, keď neprestanem mysliť na to, čo mám ešte urobiť zajtra. Takže už som vystriedala fakt, že veľa diárov rôznych, motivačných a tak, a plánovač a papiere a všetko možné, aby som si proste tú prácu dostatočne dobre zadelila, naplánovala a tak, aby ma to nelákalo sedieť na gauči a maľovať si malovánky alebo ísť so psíkom vonku.
No, je to... Viem si predstaviť, že je to náročné, ako keby... Že ty si len robíš vlastne ten pracovný čas. Mm-hmm. Keď robíš, robíš, keď nerobíš, mm-hmm. nerobíš. Čiže vlastne to, ako si to ukočíruješ, je vlastne úplne na tebe.
Ano.
To znamená, že ty sama sa musíš aj popasovať s tými bežnými akoby našimi drakmi, ktorých sebe máme, že teraz sa mi nechce, trošku prokvam si a tak, tu si poťukám. A zrazu celý deň je preč a potom som z toho nervózny a tie veci sa mi vlastne ako keby tam otvárajú. Tak viem si predstaviť, že je to celkom náročné. Ty si nikdy nerobila v nejakej coworkingovej, povedzme, kancelárii, kde by ste sa stretávali alebo tak?
Vieš čo, keď som bola vtedy zamestnaná, tak akože v kancli nás bolo 5-6 v jednom a tam sme sa viac rušili, ako zefektívňovali. Uh-huh. Takže ja akože rada pracujem sama, keď už mám pracovať. Nech ma nič nevyrušuje. A coworking som neskúšala.
V Bystrici máme coworkingové centrum?
Áno, už máme coworkingové centrum.
Super. Musím to mi spozrieť. No, čo sú teda okrem tej business baby nejaké také tvoje najbližšie projekty, ktorých máš takú najväčšiu šťavu, do čoho najradšej teraz venuješ energiu?
Okrem business bab, to vyvažujem chlapom 2.0 a novým mužom. To sú zaujímavé projekty, na ktorých teraz pracujem. Chlap 2.0 je asi moja srdcovka, tam som už fakt, že možno aj 4. Uh-huh. rok. Predtým to bolo Ako zbaliť SK a učíme chlapov, ako byť príťažlivými, aby prinášali ženám lepšie zážitky.
To je Stanov projekt?
Nie, Stanov je nový muž. Toto je Miška Kopeckého.
Jasne. To je zaujímavé. Teba oslovili vlastne títo chlapi z toho dôvodu, že chceli pomôcť technicky, alebo teba to zaujalo a ty si ich oslovila, že... Myslím, ako keby jasné, že tá technická stránka, že marketing, web a tak, ale že konkrétne to je vlastne obsahovo, že stránka alebo materiál pre mužov, ako byť lepším milencom, baličom a tak ďalej.
Pre Miška, myslím, začal pracovať najprv Peťo, môj manžel.
Uh-huh.
A ja som vlastne kvázi pomáhala Peťovi. A potom Peťo odišiel z týmu a ja som v týme ostala. A bolo mi to tak blízke, ako si predtým vravel o tej ponuke, že či by som vzala Toyotu, uh-huh. tak toto nepustím práve kvôli tej myšlienke.
Jasne.
A vlastne Stano vedel, že som v týme a čo robím u Miška a už vlastne vyslovene išiel po tej pozícii, čo on potreboval. Takže pre neho som priamo nastavovala už len tie reklamy.
Uh-huh. Tam sa mi zdá, že ja som to chvíľku akoby sledoval, alebo teda bol som na tých stránkach, že celkom dosť mužov akoby tým prešlo. Mám taký pocit. Je to celkom taký akoby úspešný projekt.
Teraz ktorého myslíš?
Myslím Muž 2.0.
No, tak ja ako žena som vnímala ako keby taký rozkvet tých žien. Uh-huh. Dosť minulý rok, ale teraz keď o tom tak hovoríš a keď proste prišiel Stáno a rôzni muži v tejto oblasti, akože to ten rozvoj mužov, to mužskosť, tak vnímam dosť aj rozkvet mužov teraz.
Dobre, to sú projekty, kde vlastne spolupracuješ a máš nejaký taký tajný svoj, ktorý by si chcela v 2019 vykopnúť?
Tak s biznisbem mám obrovské plány. Uh-huh. Len stále ako keby to nebola taká moja úplná priorita, úplne nie som v tom doma, že nemám v tom tak jasno na 100%, že áno, teraz idem spraviť toto, toto, toto. To. Akože viem, čo by som mala urobiť, lebo vlastne tie teórie marketingové poznám, ale nechcem ten projekt zabiť tými povinnosťami. Chcem to mať ako svoju radosť. Čiže ja by som tie biznis babi rada nakopla, ale fakt to beriem zatiaľ ako takú voľnočasovú zábavku. A zatiaľ to asi tak aj ostane, lebo je to moja srdcovka. Takže tie biznis babi, no a sú tam rôzne veci, ktoré sa teraz črtajú, lebo tá 2018, aspoň tá druhá polovica bola pre mňa skôr taká prečisťujúca, by som povedala. Taká, že už som nevedela, čo so mnou v decembri a v novembri a teraz je taký nový dých v januári.
Uh-huh. Lenka, ďakujem, že ja si prišla ďakujem do relácie a chcem ti povedať, že určite je o čom s tebou hovoriť a že si veľmi zaujímavá baba. Biznis baba.
Vidíš, je to chytľavé.
A prajem ti teda, aby tie tvoje projekty sa rozbehli tak, ako si ty praješ v tom ďalšom roku, aby si z toho mala ten efekt, ktorý by si chcela a aby sa ti splnilo všetko, čo chceš. Ďakujem ešte raz, že si prišla.
Ďakujem.
Tváre s čokoládou prilietajú holuby a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou dievčatá, čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal. Na stanici pri Trnave bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná a drahá. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu si pravím, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom. Váren s čokoládou hľadela som dlho iba za sklon. Čo mi prišlo nereálne, stalo sa a to skutočné zhaslo. Príliš rada som a žijem, nerozoznám ilúzie, snívam iba neprorocky, na stole ma vábia chutné kocky. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka.
radšej s chuťou ako mlieko.